Muadto ta sa ato ang mga Biblia. Palihog abli sa Zechariah chapter 8. Verse 1 to 23. Zechariah chapter 8, verse 1 to 23. Versikulo 1, ngadto sa versikulo 23. Okay. Zechariah chapter 8, verse 1 to 23. Kopti lang na diha, di lang na ito nabasahon tibuok kay taas mang kayo. Whole chapter. Pero nalang tayo pangkotloon ng mga bersikulo. Ako nung tagaan sa summary, may tungod ni Ana. But before ni Ana, mag-ampo ta. Mga itag panalangin sa Ginoo. Ginoo, nagpasalamat migdako na you have given us the privilege na makaabot dinhi. Nagpasalamat mi Lord na imuming gitugutan na makasimba kanimo. But above all, we thank you, Lord, for the privilege na makadungog mi sa imong mga pulong. Usa, we pray for the Holy Spirit na maghatag o conviction ka namo, pinaagi sa imong mga pulong. Tuguti, Lord, na mahimong buhi kining mga pulungan na mo ang ipangisgutan. Nagampo ko, Lord, na dihugan ni mo akong imong alagad, gamita akong instrumento nining taknaa. O tuguti na kaming tanan na naadinhi, makabit-bit gayud sa panalangin na gusto ni mong ipaabot ka namo. Busa Lord, amo nang gikatugyan kanimong tanan ug amo kang gidayeg niini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Praise God. Now ako ning gitagaag uluhan makaigsuonan pinaagi sa usa ka pangutana. Ug ang uluhan nato mao ni. Do you know why God blesses you? Nakaibaw ba ka nganong gipanalanginan ka sa Ginoo? Now na istorya sa 2 Kings chapter 7 na mag-illustrate ni ining Zechariah chapter 8. Ang 2 Kings chapter 7 makaigsuonan, usa kini ka labihang ninduta na istorya mahitungod sa upat ka mga lepers o sanglahon na niadtong panahon na nagpuyo dito sa gate sa Samaria. And niatong mga taknaa, ang Samaria makaigsuonan is under siege sa Assyrian. Now, di naman ako libugon tungod kay siguro ang inyurang na ilhan na syudad sa Israel, Jerusalem ra. Now, niatong mga panahon na makaigsuonan, after sa pagka-divided kingdom na nila, ang northern kingdom sa Israel, ang capital city, mao nang Samaria. So, wa pa na siya mailog sa mga Assyrian. Naa sila'y kaugalingong hari. Ang gitawag itong southern city o southern part sa Israel, ang na-divide, southern kingdom, mao na ang Judah. And so, kining Samaria, mao na sila ang dito sa southern part sa Israel. And niining taknaa, gigubat sila sa Assyrian. Unya, ang gubat kaniadto, dili man na atakihon dayon ang syudad, unya, gubon. Kaya kung ilan ang buhaton, ang muatake, daghang mga matay. Kaya ang syudad, grabe man kaligon o kota. Naamay mga, gitawag nila, mga defenseless. The only way na ilang mapildi na gamay ra o casualty makaigsuonan sa gubat, ang buhaton sa mangugubat, mao na dili na nila atrakahon o away, kundili ilang libutan ang maong syudad. Na way makagawas, way makasulod. Kunya dili lang pila kabuan, tinuig. Imagine na kung ikaw na asa Samaria, di nakakap, makaharbis sa imuhang mga abot, wa na pagkaong muso dito. Ni abot, siguro, wa ko masayop, sobra nag mga pipila katuig na gilibutan ang Samaria sa mga Assyrian. Kaya kining mga leper, problema kay ni sila. Kaya di man po nila kasuod sa syudad. Kay mga sanglahon man. So magpuyo ni sila, dito regod gawa sa gate. So na mo na ang Higuain. Naa sila gawas sa gate sa Samaria. Di sila kaso dito sa syudad mismo. So kung imuntan aon, dili sila kasood sa syudad, di po sila kaantos gawas, kaya ito po ditong mga Assyrian. Di harap po las kilid sa bungbong sa mong syudad nagpuyo. Kanya ang naitabo makaigsuunan tungod kay taod-taod naman nagilibutan sa Assyrian, naitabo na ang grabing gutom sood sa Samaria. Na sumapa sa record na tumabasa sa chapter 7 sa 2 King na niabot na sa punto na ang mga mama nagsinabutay na. Na karong simanaha o karong adlawa, imong anak mo ato ang lutoon. Sunod simana, imunas ang bata mo atong lutoon. Ingon ana, nakagrabi ang sitwasyon tungod sa gutom. Grabe na kayo. Laktod pakasulti ang syudad makaigsuunan padung nagyudog, collapse na musurinder na sa gutom. Ending nag-prophecy si ang propeta maka-Elisha makaigsuunan, giingnan sila ni Elisha, ugma, ang pagkaon, barato na kayo. Mapalit na lang ninyo by a penny ang ginantang. Why na noo? So, kiniupat ka leper, mauning na itabo. Sila dito las gawas, gipang gutom na po sila. Kaya may pagkaon na muabot dito. So, ang ilang unahuna, mauni siya, masurinder na lang ta dito sa Assyrian. O patyon ta nila, mamatay mang gihapon ta dirigway kaon, bahala na lang, basta musuway lang tag-surrender. Kung musurinder, kaloy anday ta, nagpakanon ta, di, makaginan siya ta. So, sabot lang upat, sige, surrender na lang ta. Nangagtos las kampo sa Assyrian. Agoy, pag-adto nilas kampo sa Assyrian, makaigsuunan. Ang ilang natagpuan na ang kampo sa Assyrian, wa naman diha ang mga army. Nang layas man, na sa ilang pananaw makaigsuunan ang paglayas sa army, gipambili ng mga pagkaon, gipambili ng ilang mga butang, hurag na nga lisang, hurag na kakita o giganti na kaya bang nakurat pag-ayo na bahala, nag-unsay na alam, wa nag-islay pakialam, basta nanagan. Kisuma pa sa itong nabasa, pagkagabi di ay ni Ana, na ay nadungog ang mga Assyrian na mga haguros sa mga army na nagtuo sila na nagpalaban baka itong Israel sa Egypt, o asa itong mga nasura na giataki sila, o tungod silang kalisang, namiya sila. Purtin lang panagan. So pag-abot dito sa mga sanglahon, so sila sa mga tudak, kita sila sa mga gamit, sa mga sinina, pang nanguha sila sa mga sinina, ilanggi, panaguan ang uban, sa mga pagkaon ng mga kwan, niya sila dito, purti ng lingawa, kaong-kaon sila, parte silang upat, ayahay kay sila, kay nagsigi sila ang parte, tsaka lamian ang ilang sitwasyon, ng mga sanglahon, purti ng lipaya nila kay nakakaon sila. And then, imong makitaan, makaisuunan na sa dihang kiningupat ka mga makalilimos na kay beggar magisgutan na nis Bible, makalilimos na mga sanglahon, purti nilang pistag kaon. O sa ilang pagkinananay makaigsuunan ng verse 9, nakumbiktahan sila sa dihang sige nis lang kaon. O muna ilang gisulting siya, we're not doing right. This is a day of good news, but we are keeping silent. Sa diyang nagsigis nagpistag kaon, natukan na siguro ito nagkinaon, nakunuhong na sila, bati isa na niya itong ibuhat, ay kita-kita na may nag-enjoy. Ang mga tao dito, nangagutom na ito, uban nangamatay na sgutom, niwag yun na ito sa sultihin, nakadaghan na niyong pagkaon na di man na ito ni mahuro. Muning adlaw sa maayong balita, sa may siguro mubalik ta dito o ato silang suginlan sa panalangin na ato ang nadawa. And so, kana na istorya makaigsuunan, muna'y nag-illustrate din ni sa Zechariah chapter 8. Especially sa verse 3, na, verse 13 day, na yun din ni ang pulong sa Ginoo. I will save you that you may become a blessing. Muning sulti sa Ginoo ngadto kang Sekaraya makaigsuonan siya, I will save you that you may become a blessing. And I believe makaigsuonan, God's people are blessed to be blessed. Nagtuo ko nakitang makatawan gibubuan ta sa grasya sa Ginoo. And ang reason ni ana aron ato sa ning ika bubo ngadto sa uban. Especially ni adtong mga gipanggutom, ni adtong mga kamatyon, ni adtong wala nay paglaom. And so munay ako ag yung pagtuo. And so because God has promised to bless us abundantly, musa ni angayan yun itong hinumduman, we should be a blessing to others. Pangutan ako, gipanalanginan mo sa Ginoo, wa? Ha? Kisa man din iwa panalanginis Ginoo. O, why mo isa? So, gipanalanginan, gimuntanan, di ba? And I believe nakadawat ta sa blessing sa Ginoo. Amen? Nakadawat yun tas blessing sa Ginoo, pero mauna makaigsuunan ang punto ni ining taknaa. Kung nakadawat tas sa blessing sa Ginoo, ang ayan nato ning makitaan na ang purpose niya na in order also to bless others. Now, gamay mo na kung gamay, gusto lang ako ning klaruhon ning atong pagatunan. Sekaraya chapter 8, tinuod na makaigsuunan, gisuwat na para sa mga Israelites. Kining blessing na gibubo sa Ginoo dinhi, kining gisgutan sa Zechariah chapter 8 na i-restore sa Ginoo ang iyang blessing sa mga Israelites, I believe mat ang fulfillment gyud niini na maklaro na to ni pag-ayo is mao tong panahon sa millennium. Dito sa millennium matuman gyud ni. Laktod pa kasulti kining maong blessing. Literally, this is for sa mga Israelites. But, alang sa church, ato sa ding ma-apply. The reason behind, tungod kay ang church makaigsuonan, gi-bless sa Ginoo. Ang individual na to na kinabuhi, gi-bless man sad sa Ginoo. And so, atong makita ni na naagayoy ang kining mga saad sa Ginoo wa ni mahilayo. And I believe ma-apply ni nato sa ato ang mga principle ni ini sa ato ang kinabuhi. And so una sa tanan tan-aw nato ning the promised blessing na gihatag sa Ginoo. And I believe na ang saad sa Ginoo sa Zechariah gani bisan ka nato that God will bless his people abundantly. Ang panalangin sa Ginoo sa iyahang mga katawhan abundansya yun na makaigsuunan. And muna na gusto na kuning ipadayag kaninyo na ang Ginoo nag-desire yun o magabubo yun o panalangin ka na to. O ang blessing na iyang gibubo ka na to, abundansya yun na makaigsuunan. Mahingon siguro mo, tinuod ka na, Brad? Usa mo pag-abundansya ni Brad na huro mag wa man ko kakita na nay abundansya panalangin akong nadawat. Tinuod ka na ng Ginoo mo maka-experience ko ni anang blessing na wa man ko ka-experience ni anang mga karong panahona gani ang akong kinabuhi karon gipalibutan man ig mga problema. Unya mo ingon ka mo i-bless ko sa Ginoo abundansya. Siguro mo ingon mo mayon ta Brad na ang blessing sa Ginoo dili disguise. Kanang maklaro ba? Dili ipa-disguise-disguise. Kanang makita yun na to, tingalig na disguise-disguise na blessing, kanag yung tinuod na blessing. Well, muning gusto na kong ipaabot igsoon. Kibaw ba mo nang gisuwatan sa Ginoo ni ining Zechariah chapter 8? Ingon ana sad ang gibati. Muna'y ilahang gibati. Di ay mga huyang na remnant, 50,000 ang kadaghanon nila, na malik sila gikan sa Babylonia ni adto sa Jerusalem, ilang girebuild ang temple. Pag-abot nila ang ilang nakita, makaingon ka, devastated, ruin ang ilang syudan. Grabe. Kung magtanaw ka makaigsunan, ingon panalangin ng tagbalik sa Ginoo, unsa man ni? Asa man blessing ani, naguba man kaayo ni, bati man gyud kaayo ni. Unya sa diyang nagsugod na sila o rebuild sa ilang syudad, nagsugod na sila gimo sa ilang panimalay, nagsugod na sila makaigsuunan o gitawag o rebuild sa temple, purting daghana pagyud kaayo ang mga gitawag na itong opposition. And niini mga takna, they were under Persian rule. And suma pa nila ra og asa may paglaom ani, asa man ang gisaad sa Ginoo na iyatang panalanginan kuno maglayo kaayo sa tinuod. Perteg yung layo ah ning maong gitawag na to og saad na iblesta sa Ginoo. But din ni makaigsuonan mo na nakining si Karaya chapter 8 maghatag ni encouragement nila. Ang point because gusto sa ni Sikaraya, sige lang, agwanta lang mo, persevere lang mo, but in the future, ang blessing sa Ginoo, iya yun ang tumanon, kay iya ka ng gisaan. And so, mauni igsoon ang ilang na-experiensyahan, e gusto nila na makatilaw gayon sila, ang dili lamang kay patilawon, kundili ipatagamtam yun sa Ginoo nila, kining maong iyahang blessing. So dini sa Zechariah chapter 8, makita nato na naiduha ka, gusto na kong makita na kung magisgot nga ni tag blessing o kining gi-promise blessing sa Ginoo, naiduha ka butang makigsuunan na kamatuuran may tungod ni ining promise blessing. Two truth na atong makita concerning God's promise blessing. Unsa man ni? Una, kining promise blessing sa Ginoo, hinumdumin ninyo ni kung sa aran ngayon mo's dinuon ni ini, nagdipindi kini kaniya o dili kini nagdipindi kanato. The promised blessing of God depends on Him and not on us. O dili makaigsunan mo ning niabot ni si Karaya pagsulti ni si Karaya, dili ninyo na positive thinking ni si Karaya. Dili ni maingon na optimistic kayo ang personality ni si Karaya niya. Ay kabala ka kay panalanginan mo sa Ginoo. Ay kabala ka kay bubuan mo sa panalangin sa Ginoo. Dili ingon ana ang unahuna ni si Karaya. Pag ingon ni si Karaya that the Lord will bless you, kay baw siyang sigurado na tungod kay ang pulong sa Ginoo na gisgot makaigsuunan. Nag-ingon ni ana, dini, mabasahan ni mo sa chapter 8, 11 times, gibalik-balik, does say it the Lord. Pagsugod pa lang, pagtanaw pa lang nimo, mauni ang pulong nagaingon ang Ginoo, ang the Lord of hosts. Ngani ang word Lord, Yahweh, it means the covenant keeping God. Kabaintidos na mugawas. And then ang word I will or I am, nag-declare ka na makaigsuonan na murag ningon, ako nang buhaton, ako nang himuon. And so, kanang promise blessing sa Ginoo, dili na usa ka promise blessing na nagdepend sa tao. Kundili, because God say so. Di ba na nindot? Usay magtotal, bitabrad, panalangin na lagi tas Ginoo, pero, kung di sa na magtinarong, wa man say panalangin. Di ba? Tingali niya mag-agad ang panalangin sa Ginoo na to. Muna itong una-una. Nagtuota na ang blessing sa Ginoo, mag-agad na to. Pero din ni makaigsunan, tanawa niyo klaro. Ang blessing sa Ginoo, wa na mag-agad sa tao. Nag-agad na kung kinsa ang Diyos. And muna ang si Kenneth Barker, ang iyang comment mauni makaigsunan ni inimong verse chapter 8 in siya. Israel's predicted complete restoration. Mamana dito at mabasahan. To covenant favor and blessing rest on nothing less than the faithfulness, veracity, and righteousness of God. So mapan niya kining kay mama ang saad sa chapter 8 makaigsuunan na i-restore sa Ginoo ang iyang pakigsaad sa Israel. Iyang bubuan pagbalik ang Israel sa mga blessing. Iyang ipahimutang pagbalik ang Israel sa eksaktong posisyon na puno sa panalangin. Og sumapat ni kanang restoration na gihalagway sa chapter 8 makaigsuunan, wa na gibase sa response sa mga Israelites, kundi tungod ka na kay nagdepende ka na kung kinsa ang Diyos na mag-restore. Nung anong nindot man kay natong pamalandungan, kay ang Ginoo makaigsuunan, tinuod yun na kaayo, gani in a theological principle, mag-involve ni ingon ani that God is a saving, forgiving, delivering, restoring God, one who delights to take not my people and make them my people. Muna'y giingon sa Expositor Bible Commentary. And din ni makaigsuunan, makita nimo na kining pagtulunan sa Ginoo na ang iyahang abilidad mao gayoy na'y purpose na iyang gibubo, iyang gisave ang mga katauhan niya for that purpose. Now, anong gusto man ako ning balik-balikon? Na kining great blessing na atong nadawat, especially sa ato ang kaluwasan. Dili ni tungod kay naatay gi-response na eksakto sa Ginoo. Dili ni tungod sa ato ang will, kundi dili tungod ka na kaniya na gustong muluwas ka na to. And so, muna'y duha kabutang makigsuunan, gusto na kong i-emphasize, tungod kay naagya po yung mga Kristuhanong mga, or di nga mga Kristuhan, na yung mga tao, na ilang gayong ipamatuod, ilang i-porsigir yun makigsuunan, na gipanalanginan kas Ginoo, tungod kay nitando ka sa panalangin sa Ginoo, tungod kay imong giablihan ng imong kamot sa panalangin sa Ginoo, daghan kayo sila gusto nilang ipamatuod na dili ka mao ang Ginoo mo panalangin kung dili ka mo sugot. Kakuha mo? Na yung mga tao makigsuunan ng mentality nila, the blessing of God ni Abot because naa sila'y kabahin sa panalangin. In other words, ang yawi sa blessing naa nila. Di ka na mo'y tinuod, oy. Ang yawi sa panalangin naas Ginoo. Wa na to. Way sekretos pagpanalangin. Ang tinuod makigsuunan ang panalangin, it is because gigrasyahan ta sa Ginoo o nangandoy ang Ginoo na ibubo niya ang blessing ngari kanato. Nang anong gusto man ako ng balik-balikon pag-emphasize? Kay gusto na akong makita na ito makigsuunan na diin ang Ginoo wa mag-agwad sa ato ang response. Di ni mo mabasahan din sa teksto na nag-ingon din ni, ako ni lang i-restore na ko ang akong covenant nga na nila, i-restore na ko ang blessing nga na sa Israel because nakita na ko na sa mga pila katuig gikan karon maghinulso na sa ilang mga sala, mubalik ni sila na ko, mga laga na sila na ko, wag yung kakita ni Ana. In fact, ang imong mabasahan sa text, makaigsuunan mo ni, thus saith the Lord of hosts, behold, I'm going to save my people. Mog yun ay naasal literal makaigsuunan. Siya, thus saith the Lord, nag-ingon ang Ginoo, it is been decreed by God. Na iyahang unsaon, luwason ang Israel. Wa yung kakakita makaigsuunan na iyang giluwas ang Israel kay nakahibaw siya sa unahan, mahimunas lang matinud-anon sa Ginoo. No way. Ang gisulti makaigsuunan sa Ginoo, thus saith the Lord. Di kakakita na I'm going to do all that. Ako suwayan sila pagluwas. Kung musugot sila, ako silang luwason. Kung dili sila mo respond, di na ako silang luwason. Di yun na mao. Ang giingon sa Ginoo, nagaingon ako. Thus saith the Lord. I will save them. Isa may makapugong ni anak, wag yun makaigsuunan. Di pagka makontento, verse 8, nagingon, I will bring them back and they shall be my people and I will be their God in truth and righteousness. So, sige yun na, I will bring them back. Nabay nagsulti diyan, kumubalik sila, ako silang dawaton. Ingong ino, ako mo'y magpabalik nila. Ako mo'y makuha diyan nila. It is God's word. Then verse 12, I will cause the remnant of this people to inherit all these things. So, unsa gayon? I will cause iyang tugutan, siya gimagbuot na kining remnant na mga katauhan. Mao kani sila maka-inherit sa maong blessing. Munang verse 13, nag-ingon sad, I will save you that you may become a blessing. Verse 14 and 15, nag-ingon, just as I purpose to do harm to you, when your father provoked me to wrath, so I have gained purpose in these days to do good to Jerusalem. In other words, Israel's salvation depends on God's purpose and might, not on Israel's so-called free will. Wala na sa free will sa mga Israelite. It depends on God. And so, miana makigsuunan kana na promise of blessing of salvation. Importante kaayo ni kanatong mga katauhan. Why? Because atong makita na kining kaluwasan nato naagyuday ni purpose. Nag-save ka sa Ginoo. Naagyuday ni katuyuan nganong gibla panalanginan ta ni ining dako kaayong kaluwasan. And even si Paul makigsuunan sa Romans chapter 9 verse 11. Muning iyang giingon, God's purpose according to His choice stand. Not because of works, but because of Him who calls. Then verse 16 sa chapter 9, nag-iyon siya, it does not depend on the man who wills or the man who runs, but on God who has mercy. Kining kaluwasan na to, asa ni nakadepende? It depends upon God. Now, nindot kay nato ning pamalandungon makaigsuonan. Why? Para nako usa ni kabutang na halang don. Kay para nako ang akong kaluwasan na anako na angkla ni ini. Kay kung ako lay patan-aon sa ako ang salvation, sa kaluwasan na akong nadawat, sa panalangin na akong nadawat makaigsuonan, kay baog yung ko na dili ko kalahutay sa ako ang kaluwasan. Kay baog yung ko makaigsuonan na di yung ko kaabot sa gusto na kong kabuton kung magisgot ang kaluwasan. Kay baog ko makaigsuonan na di ko kahimo, di ko ka-complete sa salvation na ako alang sa kong kagalingon. Pero tungod kay nahibaw ko na kining kasaguruan sa ako ang kaluwasan na kaangkla diha sa divine choice sa Ginoo. Diha sa pagdepende ng Ginoo mo'y naghatag ni ini. Kibaw ko makaigsuunan na mahumani o siguro ang akong kaluwasan. Muna si Paul, nakaingon siya sa Philippians chapter 1, verse 6, makaigsuunan, gi-paraphrase ni, in siya, if God began a good work in you can be confident that He will perfect it until the day of Christ Jesus. Di ba? Kung ang Ginoo mo'y nagsugod ni ana, di niya nang perpektuhon o siya mo'y mutiwas alang ni ana. And para na ako nakaingon ko, wow, muna'y nindot sa blessing sa Ginoo. Ang blessing sa Ginoo, wa yun ay mag-agad na to. It depends on God. Muna makaigsuunan, kung kita nakahinulso na sa mga kasalanan, nakasalig na ta ni Kristo lamang ang ato ang kaluwasan, diha lamang kaniya, then sultian mo na ko ni ini. Dili tungod nakadawat ka ni Kristo, nakahinulsol ka ni Kristo, naghinulsol kas imong kasalanan o nidawat ka ni Kristo, ang tinuod yun igsuon, dili na tungod kay gikan as imong will. Ang tinuod kay gitugutan sa Ginoong makahinulsol ka o mutuo kaniya. Muna'y tinuod. O sa'y mga hambog mata, nakahinulsol naman ko, Brad. Nituo naman ko sa Ginoo. Niya ato din gituuhan na, ako man to. Ako gito kabubuton. Huwag ka malipong. Kanus agod ang patay, makatuo. Kanus agod ang patay, makaigsuunan, makapili. Kanus ang patay, makabaton o pagtuo. Di nakatuong patay, oy. The reason why nituo kas Ginoo, the reason why nakakita kang, nakasala kang, naghinulsol ka, kay gibuhi ka sa Ginoo. Pangutana, kisay naglihok. Ikaw o ang Ginoo? Ang Ginoo. Muna makigsuunan, ang blessing na gibubo sa Ginoo, wa na magdipindi kanato. But because of Him who gives the blessing. And so, morning mahitabo makaigsuunan sa promise sa Ginoo nga rika nato. Tungod kay gisaaran ta niya ni ining maong panalangin, gi-encourage ta niya ni ini sa imong mong blessing. Hinumdumi God's promises. Makaingon ka tiguro hurag imposible, but they are not too difficult for Him. Say ka, brad, dinduta ko na ng blessing nga, brad. Maabot, gig ka na, maabot na. Huwag mag-imposible, brad. Gahe makinig-uwa akong bana. Gahe makinig-uwa akong mga anak. Huwag di mag-gini madutlan. Kaingson, ayaw yung to, o ana. Imposible si imong pananaw. Dili na lisod sa Ginoo. Kumubo-bo ang Ginoo og panalangin, makaingkag kaya na sa Ginoo. Nga naman, tanawa ko ng Israel, kinsa gyud magtuo magkahinulsol na sila. Kinsa gyud magtuo makaigsuonan na someday kini mga Israelite karon in the future mubalik na atlas Ginoo. Kung moadto kag Israel karon makaigsuonan. Porteng daghan ng mga atheists, di na mo tuo Ginoo karong panangaron nga taknaa. Kung magtanaw ka nanay mga Arab na Israelite, nanay mga Katoliko na Israelite, nanay mga Christian na mga Israelite, kada klaseng riyo na anas mga Israelite. Na mga ni Iglesia ni Kristo na dito. Maglibog ka. Maguna ka. Ha? Asa ka ng blessing? Mo maka ng future, brad. Blessing of the future, maka ng ibubos Ginoo na yung kubinat ni Sulto, yung buhaton. Oo. Orang imposible man na mahitabo sa imong pananaw. Pero ang Ginoo muli ho, kaya kay nas Ginoo. Sayon kay na para sa Ginoo makaigsuonan. And muna na kung imo nang tan-aw makaingkakini mga tawhana mga wa naman ni pagtuo but nangingon man ang Ginoo dinhi. Mo man ning pulong sa Ginoo nagisgot dinhi. Thus saith the Lord. Kung mangingon ang Ginoo thus saith the Lord, automanon gina sa Ginoo. Kay nagingon man ang Ginoo, thus saith the Lord. So, walay imposible, walay lisod alang sa Ginoo. And so, mungin ka, mauna, brad, tinuod yun na, brad, naka ng mga lisod, matinimuha itong man yun na. Pero sa hay makaigsuonan, mo man yung problema sa nato, kung ato nang i-apply. Ang tinuod lang, usas mga makababag ka nato, labi na magisgota na, well, kaya ka nas Ginoo, brad, na iyatang i-bless? Oo, i-bless na kita sa Ginoo. Siyempre man, o, parakuangan man siguro tagabilidad na niya orang ang resources na to dili man mada, di ba? Basta ang tinuod lang makaigsuonan, sometimes ang atong tanawon sa blessing sa Ginoo dili man ang kakayahan sa Ginoo kundi dili magtanaw man tas atong resources mahimo ka na, magtanaw tas atong abilidad mada ka na. And usually mo gyud na weakness na tong mga tao. Ako mismo admitted ko ni ana, sometimes magtanaw adi na mada oy. Di na ko na kaya. Ah, di ba? Ah, di na to na mahimo. Eh, what the resources alang niya na. Pero, diha ta na nga sayo. Tanawa, God, makaigsuonan. Morning mga tao na nga palpak niya ng napita. Si David mismo, si Haring David. Tibuok niyang kinabuhi, nakita niya how powerful ang Ginoo. Why army na makabarog ni David? Kung sa niyang mga kaaway, makaigsuonan, na nga pilde na, o sa himong David? Niabot sa panahon na iyang ipatawag ang iyang commander na si Joab, iyang giingnan, Joab, suruya gyud atong gingharian. Unya, ipapila kabuok atong mga sundao. Di ba? Iyang ipaihap pila kabuok iyang sundao. Nung anong nagpaihap mas David siyang sundao? O sa may rason ni David na iyang ipaihap iyang sundao? Iyang gipaihap ang iyang sundao makaigsuonan kay inay unta na magtanaw siya na naidakan pang mahimo ang Ginoo ang iyan na nung gitanaw na makahimo og dako kay kadaugan og security sa iyang gingharian ang iyahang mga sundao. Nagtanaw na siya, tanaw sa kadaghana. Ah, parteng daghana itong army. So, report was Joab, Moni kadaghana, David. Stas David, oh, dagdag army. Why makataki na to? Why makapildi na to? Porting suko as Ginoo. Nga no? Nagtanaw mangkas imuhang resources. Huwag mong kamutanaw na ako mo'y naghatag o ako'y nagbukbo sa panalangin diha nimo. Kung gipanalanginan tas Ginoo, asa man ka nagtan-aw? Lili day kasi mong bangko. Ayay, hubas na brad. Mulili kasi mong gitrabahoan. Ayay, gamayang sundo ni trabahoan na. Mulili ka, ayay, wa isa may muhatag na ako din, brad. Huwag mo ko'y kaila din eh. Isa may mubukbos panalangin ni brad. Mabuhi ka ko din eh. Now, huwag man eh. Daghan na kayong masos ng una-una. Gusto nang muihap asa tadapita maghinalig. Igsoon diha tanang asayo. Hinumdumi, samas mga disipulo usab, giingnas Ginoo, gipabuwas sila dakong butang. O sige, pakanaan na ninyong 5,000 na mga lalaki, wala labot nilang asawa, mga 12,000 kapin. Wala, pakanaan na ninyo. Ang mga disipulo, kaya ba mo silang gibuhat? Ginoo, 5 ra kapan, 2 ra ka isda, na ipila ka sinsiyo diri, or di ni madada. Nga nung tanaw mo tanya na, nagtuos sila lang resources, dili mahimo. Pangutana, napakaon sa Ginoo, napakaon man lagi. Ang lisod para nato, makaya na sa Ginoo. Amen? Kaya na sa Ginoo. Gani, si Pablo, si Elijah, imong makita, bisan si, imong makitaan, makigsuunan na, daghan kayo mahimo ang Ginoo. And dili lamang ni Ana, ikaduhang butang na gusto na kong mahinumduman ninyo, na ang saad sa Ginoo, God's promises, always work through a remnant. Kasabot mo sa remnant? Salin. God's promises always work through a remnant. Verse 6, makaigsuunan, nagisgot niya o remnant. Nagingon niya na, for if the woman be not covered, let her also be... No, sorry. Okay. Verse 6 sa Quran. Zechariah. So, ingon din is verse 6. Thus saith the Lord of hosts, if it be marvelous in the eyes of the remnant of this people in these days, should it also be marvelous in mine eyes. Verse 11, nagisgot yapon og remnant din eh. Nagingon din sa verse 11, makaigsuonan. But now I will not be unto the residue of this people as in the former days, saith the Lord of hosts. Then, ang imong makita sa verse 12, for the seed shall be prosperous, the vine shall give her fruit, and the ground shall give her increase, and the heavens shall give their dew, and I will cause the remnant of these people to possess all these things. Nakita niyo, ang ganinang buntag, ako nang gibasa ning kining chapter 8, o gabi 8 napagpasa na akong makaigsunan, nakaingon ko, grabiyas Ginoo, nakabubos panalangin eh. Grabiyas sa Ginoo, gibless nila pag-ayo ang mga, ang Israelite, grabe ang gisaad sa Ginoo. Tinakita na ko, uy, ang saad sa Ginoo, huwag man yung magdipindi di ay sa tao. Nagdipindi niya, nakita ni mo ang mga imposibleng butang naabot. Tinakita na ko, ang blessing sa Ginoo, gi-enjoy, kifaw ka sa gibubo, natos mga nabilin. Itong gituwa na itong, gamay ramanta, sa mga remnant. And muna, usahay makaigsuunan, dini ko nakaingon sa kong kogalingon ba, kitang mga katauhan sa, kitang mga Kristohanon, sometimes, nakalimot ta, nabisan to, gamay rata, but God will do His work sa gamay ra. Inumdumong Elisha, si Elisha makaigsuunan, iyang gikontrahan ang hari, iyang giatubang tong salbahis na asawa sa hari. And then, iabot ng panahon, na-discourage siya. Sa diyang ipadakop na siya. Purti niyang ka-discourage, bukol kay siya. Bagot-bot siya, Ginoo. Kibaw ka, Lord. Ako na lang inusama, may ni barog ni Re. Ang tanan, wanag yun, musimba ni mo. Ignat siya, Ginoo. Sa Elisha, nakalimot man siguro ka. Ikaw ray, imong nananguna-huna, ang tinuod na ako'y mga remnant na city mill kabok dito. Na wag yun mo simba ni Baal. O sa'y nagtuota na gamay rata, mag-discourage ta. O sa'y magtuota, makiksuna na, well, gamay rata, ta, or gamay kayong ipikto, basta gamay ra. Muna o sa'y, ang mga Kristohanon sad, ganang, brad, magpundok ta, brad, magpundok ta. Atong ipakita, mag-join forces ta, mga simbahan, mga kitang mga Kristiyan, mag-join forces ta. Kunya, muas lang ta ito, magparade sa ta. manundog sa dagurag, sinulog po ba? Tuyog po ta syudad na ito, ipakita na daghan sa daoy. Ang mga tanda ko inyo, ang ganahan man kahit na magpundok-pundok, magpakita na daghan sa Kristohanon. Kaya nga nang gusto man mo, anak, ganahan ba mo makaigsoonan na makita na, uy, daghan sa daoy, miliri. Oh, kita ka na, daghan sa daoy, kayo. Ang ganahan man kahit na. Kay nagtuo manggod ta, na kung daghan, makita ni mo na, will not kita ka, di pa nalanginan sa Miss Ginoo. Pinumdumi ang blessing sa Ginoo makigsuunan will work in a remnant. Wa na magdipindis ka daghanon. Dipindinas paglihok sa Ginoo. Tanawa, giyon sa si Gideon, 32,000 ang kaaway na army. Pilaray army ni Gideon, 300. Hurot malagig kapilde. 32,000 contract 300, pangusiyon lang ng 300, patay na skusi sa 32,000. Pero ni daog. Imagine na lang na iksoon. Kalip og Joshua, duharas na kabuok. Ang tanan, poros, di mada. Pero kasi sige pa nalanginan si Ginoo, ang duha. And mausan na makaigsoonan, si Paul nga ni Abutsas panahon na orang na-discourage siya, inyang giingnas, Timothy, bisita ako diri kay ang akong kauban diri si Lucas lang yun, wanilain. Sa ito pa, usan lang yung kaubas pagpangalagad, ginawa na ni Kuyog ni Paul. Si Lucas na lang, gibihaan na siya. And yet, si Paul, gigamit pag-ayo, gibless sa Ginoo. Amen? And so, mosa na angayan na tong ibutang. Iksoon, huwag mo ka matikod. Estudyante ka, maana din ka. Linduta sa kong eskulahan, brother. Kung anong lindut man mong eskulahan? Kibaw ka, brad, sa among classroom. Katunga. Mga Christian me. Ano, libay kayo ka, no? Sa daghan kayo mo sa iyong classroom? Ikaw rao sa. Luya na ko eh. Luloy mo kayo ka. Ako rin usa dito sa mo ang what? Classroom? O, natrabaho nga ni, libay kayo ka. Ngayon kinaya mong itabukan. Kaya mga Christian me hapit tanan. Nalay mga pila kabuhok, dili Christian. Nagbaliho na to. Ikaw rin Christian, isa mong itabukan. Ano mag-uol man ka? Kibaw ba ka na ikaw mo'y gibless sa Ginoo? Ikaw mo'y remnant anang dapita na mahimong panalangin anang mga tawhana? O sa'y nakalimutan ni Ana makaigsuunan nagtuo ta na ang Ginoo dili faithful sa mga butang. Hinumdumi, God is faithful to the remnant. Kung gamay ra ka na ang panalangin sa Ginoo diha nimo. Naadiya ang gibubo ang blessing sa Ginoo kanimo. Ayaw mong tuo makaigsuunan gamay ra mo wa ang blessing sa Ginoo. God is always working through the remnant. Kana nang abilin na faithful sa Ginoo. And then dili lamang ni Ana. God's promised blessing require a response of holy activity for the Lord. Hello. Ayaw sa ninyo ning si Piata. Yes, ang panalangin sa Ginoo nagdepende kaniya og dili kanato. But ang blessing na gipraas sa Ginoo nato nag-require kanato kung kita mo gibuan sa Ginoo sa panalangin na ay requirement ang Ginoo. Og ang iyang requirement makaigsuonan na mo response ta of holy activity for the Lord. Kangan natay holy activity. Muna gikaingon, divine sovereignty is always coupled with human responsibility. Dili tungod kay ang Ginoo nagbubo no panalangin ha, wa kay responsibilidad. No. Mo bitaw kung ikaw makaigsuonan nakatagamtam kag kaluwasan, you receive the greatest blessing of all. Pero hinumdumi ang blessing na imuhang nadawat gikan sa Ginoo. Girequire ka sa Ginoo ni Ana o gitawag na to o naa kay response, naa kay human responsibility o kana mao ang paglakaw diha sa pagkabalaan. Muna makaigsuunan ang ayan na to ng makitaan. Zechariah chapter 8 verse 9 to 17 nagisgot, yes, iyang i-bless ang mga remnant, nag-expect ang Ginoo kay iyang gipanalanginan ang mga remnant, ang expectation sa Ginoo sa mga remnant na maglakaw sila as nagtinud-anay gayod na matuod na naglakaw diha sa pagkabalaan. Gusto ang Ginoo mo na responsad nato as a Christian. Gusto ang Ginoo makigsuunan na atay holy activity. Ang ato ang gingbuhaton, ang ato ang mga balaanong gingbuhaton na agyutay himuon. Kay kita may gibless sa Ginoo. Na unsa may atong buhaton karon kung gibless ta sa Ginoo. Una, be strong in building the Lord's house. Ayaw kauwaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung naamay ato ang gitagaag bili makaigsuunan sa ato ang pagkinabuhi, kitang ipanalangina sa Ginoo is building the house of God. And it's bringing souls to the kingdom sa Ginoo. And imo nang makita makaigsuunan sa verse 9, verse 13, and shall let your hands be strong, kaduhang gibalik-balik. In other words, kining mga tawhana nagipanalanginan sa Ginoo, kay nganong niingon man Ginoo, be strong, and fear not, sa tuwa pa, mga huyang ni sila, ug mahadloko ni sila. And mo ninyong Ginoo, ayaw mo pagmahadlokon. Kung inyong buhaton ang bulaton sa Ginoo, ayaw mo pagmahadlokon, kahan magmalig-on mo ni Ana. Walay butang makigsuunan na diin. Mo ninyong giingon sa Ginoo, mga sigara, ang inyong kuan, way magprotektar ninyo, ako may magprotektar ninyo, ako may magpanalanginan ninyo, ayaw mo kahadlok. Magmalig-on mo sa pagpadayon, sa pagpamuhat, sa buluhaton sa Ginoo. Iksoon, daghan kay mga tao nangalagad sa Ginoo, mangundang nagpangalagad, ipangapoy, but dili na mo'y reason na mga hadlok ta, continue as God had blessed us. Now, dili lamang ng pag-rebuild sa Lord's house, kundili, be holy in all our conduct. Kinahanglan maglakaw tang balaan sa tanan na tong mga pagkinabuhi. Muna akong giingon, isang gusto na akong inklarohon. Kung imong tawgon, imong kugalingon as a Christian, pagkinabuhi as a Christian. Amen? Makinumdum na ako sa katawag. Saan ka, Brad? Christian ka, dili? Siya, born again ko? Christian ka, dili? Born again yun ko na siya? Dili? Kung saan yan ang Christian, born again mo na, dili? Naglibog siguro to siya? Saan ka, Brad? Christian ka? Dili lagi, born again lagi ko. Nade born again, dili Christian. Okay na lang na siya. Wag yun dahil kasabot. Basta siya ang kalawasa, wag siya kasabot. Now, inong dumiigsoon, kung niangkon kang Christian, may ka, dili ka Christian, born again, sige, born again na lang. So, kung niangkon kang born again ka, pag kinabuhi, nasamag born again. Pag kinabuhi, ng imong kinabuhi, tinuod yun na linuwas sa Ginoo. Pagpamatuod makigsuon in all your conduct mo na sa verse 3, verse 8, verse 16, verse 7, siya gibalik-balik sa Ginoo. Siya holiness, kahangan, ipakita ni mo na. Ang imong paglakaw sa pagkabalaan, makita si mong kinabuhi. Ayaw isukwahi, Christian ko brad, kinabuhi o demonyo. Ano may Christian demonyo? Kita na mo Christian demonyo makigsuonan? Ala. Makakita ngayon mo Christian demonyo mo na niangko na Christian siya pero magkinabuhi. May panok ang Christian madimonyo, ang na may hurag mga madimonyohan. Pero ayaw na lang anak. Pagpamatuod na Kristohanon ka sa imuhang kinabuhi. Kinahanglan makaigsuunan ang atong kinabuhi. Magpamatuod mo na yung Ginoo. Kung Christian ka, unsay gikasukan sa Ginoo, unsay gikalaglagan, unsay what God hates you hate. Inumdumi na kung gikasuk-anas Ginoo, kasuk-isa na. Kung dili gusto ang Ginoo ni anak, kasuk-ina, dili nang, oh, Christian man ko, brad, okay lang ko, ana. Okay lang ko, ana. Dili ko masuk ko, ana. Okay lang ko. Bisag ka nang imong gibuhat, dili mo, okay lang ka. Pero basta dili lang kumubuhat, dili. Ang ilang gibuhat na sayop, kasuk-ani mo, kay sayop na. Kay dili na mo, eksakto. O sige, kaligutan si Ginoo, kaligut-gutan sa nato. And muna makigsuunan as a Christian, dili ta mag-paint sa ito ang maghatag-taghalagway na negatibo sa pagkabalaan sa Ginoo. Kung ang naamay halagway na itong ipakita sa pagkabalaan sa Ginoo, kanaklaro na di sila maglibog. Isa-unsa muna siya. Ingana din Ginoo pagkabalaan. Ganun, ingana naman muna-huna. Mamayang linihukan. Huwag yun ay tinuod. The way we act, the way we conduct our lives, maghalagway na unsa kabalaan ang Ginoo. And so, muna makaigsuunan na kinahanglan ang ayan yun na ito ng iklaro ang ato ang pagkinabuhi. Gipromise sa Ginoo ang abundant blessing para mag-motivate ni nato arong atong i-deny an ungodliness, atong i-deny ang worldly desires, arong magkinabuhi ta na righteous, godly ni ining maong panahon na. Mog yun na ang katuyuan. But above all, morning gusto yun sa Ginoo. God blesses people should be a blessing to others. Monay purpose. Monay purpose of the blessing sa Ginoo. Muna nag-ingon siya sa verse 13, I will save you that you may become a blessing. Giingnan sa Ginoo ang mga Israelite, o sige, ako mong blessing, ako mong i-bless na sa pagbalik. Dili tungod sa inyo ha, nagdepende na sa ako ha, sa I will save you. Ako mong ibalik, ako mong i-save ko na ko. Sa purpose on saman, that you may become a blessing to others. Ikson, ayaw gimukalimot ni ini. God had promised a blessing kanato. Wa na magdepende nato. Wa na magdepende sa tong kabubuton. It all depends upon Him. And the purpose niya ana na blessing na iya tanggi bless mauni na mahimo tang blessing sa uban. Hello, gi-bless ka sa Ginoo aron mahimo kang blessing sa uban. Maunay ka tinuod. So ang pangutan na karon makaigsuunan, how do we become a blessing? Or whom are we to bless? Kung blessing nga man kisama ko panalanginan, Brad. O saan man sana kung mahimo kong panalangin. Pamunin, pimirong butang magay. First, how do we become a blessing? We will bless others by showing them how to find God. Hello? Gusto kang mahimong panalangin sa mga katauhan? Imong ma-bless ang mga katauhan makaigsuunan ng uban kung imos lang pakiton kung saon na makakita sila sa Diyos. Nadiin, makaingon sila sa ilang kaugalingon, wow, mauday na. Tanawagod verse 20 to 23. Ngayon ni, thus saith the Lord of hosts, it shall yet come to pass, and there shall come people, and the inhabitants of many cities, and the inhabitants of one city shall go to another, saying, let us go speedily to pray before the Lord, and to seek the Lord of hosts. I will go also. Yeah, many people, our strong nation, shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem and to pray before the Lord. Thus saith the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all languages of the nations. Even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that God is with you. Wow. Kung sa saan sa Ginoo, siya mo abot na ning panahon na sadyang ako mong i-bless ang ubang mga nasod, mga kusgan, mga ligong nasod, maglaway o magingon mo ang tutag Jerusalem, mo ang tutag dito, mo simba ta silang Ginoo. Nga naman, kaya ang mga Israelite na orang remnant, orang mga saag na himo ng blessing makaigsuunan. O ang blessing nato na at makatultol na matudlo unta nila nga to sa Ginoo. Mousad na ka nato. As a Christian, kita gi-bless na sa Ginoo. Ang usaw na to pag-bless sa uban, na ato silang madala aron sila makapangita sa Ginoo. O gani, muna gingon, ato silang isyo na to kanila unsaon na makita sila sa Ginoo. How to find God? Mong yun ay angayan na itong himuon. Namuning gusto na kong ipaabot. Igsoon. Sa imong kinabuhi as a Christian, kadaghan naman, pila naman ka, ang uban nila, 20 katuig, 30 katuig na Christian, naman, 5, 2, karoon na Christian ka. Ang question na kong ipangutana, nabay ubang mga tao o nakatudlo bakas uban unsaon na makapangita sila sa Ginoo.
Nana ba kay nada? Uy, brother, brad, muni, brad, muni, Ginoo. Naka-introduce ba kas Ginoo nga to nila? In other words, naka-share ba ka dito nila? May tungod sa Ginoo, aron mo doos, las Ginoo. Kung nagsigil ang taglingko, direk, pasinaos ng lubot. Isang usawa, giyod, naka-share. Huwag wag yun na makapakita, kinsa ang Ginoo. Iksaon mo ning panahuna ang ayantang mahibaw. Kining kaluwasan atong nadawat, di lang ni para atoa. Kining dakong panalangin nato ang natagamtaman, dili lang ni para atoa. Gitugutan sa Ginoo makadawata in order for others na makakita sa silas Ginoo. Pinaagi ka nato. And I hope makashare ta anas uman. I hope makapakita na to. Kita ka ba? Dili lang kay ato ibang mapakita na to. Tanaw akong kinabuhi o. Naglakaw ko as righteousness. Naglakaw ko as holiness. Maglaway sila o. Kalamiya siyang kinabuhi o. Ganahan ko musunod niya. Then, unsamang karon, kangin kamausa ka mo share sa gospel. Kamausa ka magpamatuon. May tungod kang Kristo. Kamausa ka mo musulting ka ba? Di magkakamao. Di kung di ka kamao din. Mag-practice taro makamao ka. Kiba mo makigsuunan ang pinakanindot na butang o saong makamao. Pag-practice, pag-share. Huwag ko kalimot na ito ni katong nag-share atong convention sa Living Word, si Pastor Chiche, taga Australia. The first time siya, tanaway ang gibuhat, first time siya, ang dito mo, kay, na-Christian naman siya, pag-Christian niya makaigsuunan, nangandoy siya na iya sa ika-share. Di man siya kamao. Ang pabor lang niya, kay manager siya, ku-owner siya sa usa katrabahuan. Ang iyang buhaton makaigsuunan, taugo niya ang iyang mga ultimo na mga kining trabante. Iyang patuon sa kwarto. Iyang siran. Love. Kung sa layo isi, basta, mo siran siya sa gasmin. Iyang siran, mas Ginoo, wala, siran siya sa Ginoo. Hato manawa. Iba mo makaigsuunan? Kisa usas na nakadawat sa Ginoo tungkol na to? Akong asawa. Iyang man itong trabante. Taugon man ito sila dito, palingkuro sa opisina niya, shiras gaspil, asir, asir. Yakaroon siya, kibaw ka, pastor, nagkuyog may gikas talisay ba? Siya, ako itong gishiran yung mga asawa ka ni Anto. Ako man itong gipraktisan. Gipraktisan na na ekonomiya. Pero gusto lang yun siyang mushir. Tanaw mo makikisuran, karoon nga ito sa Australia, may kayo siya mushir sa gaspil. Ano man, kayo sahay manggo, di lang tamo practice. Naana to ang blessing. Ato nang i-share. Bisan to ng motive na to i-practice, pero actually, kanang practice ni mo, tininood naman na ni mong i-share ba? And so, mau na makaigsuunan. And then, punan pa na to, kanang atong kinabuhi ba? Kining atong pagkinabuhi na ang magtanaw maglaway. Kakita mo anang panultion, beauty has an attractive power. Agree mo anak? Ang beauty kuno na'y attractive power. Muna ka na mga babae, maglumba, nagpagwapa. Kaya nagoy attractive power, di ba? Pasiksila. Yung kasi pa-cute, umayo, kay, agis, gwapa kayo, nagbabae. Kasi may tabo. Ah, musunod ay. Sunod ng lingi. Gwapa ka doon niya ay. Ano, ito siya, mulilipag yun. Hasta kong mga minyo, mulilipag yun. Kaya na may attractive power na. Mapugos magyuka ka kay guwapa man. Makasunod magyuka. Musad unta na sa mga kinabuhi na to. Nakasuway ko ganto, katong last year privilege kayo, nakanto ko Grand Canyon. Niya, kinimpikas, monang Yosemite, wakok anha-ana, Yellowstone, Grand Canyon, rakong nangaris kilat, umas akong wife. Sa tinuod makaigsuunan, makaingong gilay ko, no wonder ang makasuway adto ganahang yun mo balik-balik kanunay. Na akong natupad dito, silang istoryahan na siya, every year, anhigyog ko. Kada tuig ko rin, wanto siya. Yawa siya nito, Hana. Kaya nga naman, magtanaw ka sa beauty, sa creation, sa Ginoo, okay? Bisa pag maglingkod ka dito, tibok adlaw, di ka makuntinto sa kalami, ganahan rin ka. Ing anak kanindot, ang Grand Canyon. Tingin ko, kitang mga Kristuhan nun, igtanaw sa mga tao, mag-ayon sila, wow, ninduta ni niya, oy. Wow, lamiaan ni niya. O atong nahalagway ang Ginoo na nindot sa itong kinabuhi. Mo-reflect ang beauty sa Ginoo, sa holiness, ang kalipay. ang mga tao manguhit. Asa man ka? Asa itong verse 23? Ang mga tao makaigsuunan niyo ito. Dad, ako bi? Muadto tas mga Hudiyo. Mukuyog ko ni mo bi? Mukuyog ko ni mo bi? Ganong gusto mo ito mukuyog? Kaya nakita nila ang blessing, ang beauty sa Ginoo ni reflect sa mga Hudiyo sa millennial. Karon wa kumunta yung millennial, Christian pamunta. Linuwas matas Ginoo sa grasya, gibubuan tas panalangin sa Ginoo. Pagbubu sa Ginoo sa panalangin nato, mo reflect unta na sa tong kinabuhi. I-reflect ni anak makigsuunan kanang imong office mate, kanang imong silingan, kanang imuhang classmate, o asa pa na sila makitaan niya, itanaw mo yung unta, dad ako diha bi? Pakuyuga ko anang imong gituuhan bi? Tudlui ko may tungod sa Ginoo bi? Mugid unta na yung mahitabo. Amen? Dili nang sabay, adik ko gana na niya eh. Ay, ayaw na. Ah, sila lang diha. Kaya maglaway sila. Manguhit. Una yung literal yun ang ingon dito sa verse 23. Verse 23 sa last verse sa chapter 8. Na imong makita makaigsuunan. Nag-ingon sila din na ang mga languages of the nation even shall take hold of the skirt. Ha? Mangunit sa bistis sa mga Hudiyo. Saying, we will go with you for we have heard that God is with you. Muta na may tabong sa mga unbeliever, mangupot ni mo, proud ko yung kunin mo. Kinakita na ko ng Ginoo ni mo. Mugin unta na ato ang kinabuhi as a Christian. Because we are a people blessed by God. Nga kining blessing, makatanaw na ba, gusto kong panalanginan. Mangupot sila ko yung kunin mo ba. Ang ato ano, kaming yung di kunin mo, mahudiha, di ko gusto. Di ba? Una, makita nyo makaigsuunan ang blessing sa Ginoo muabot gayon ni Ana. Nakisa mo itong i-bless. We will bless others near and far. So, bisag kinsa, masilingan man, bisag asa, mo extend pamanta, mahimo tang blessing. Bisag mo ato pas laing nasod na mahimo tang blessing. I hope makakita ta ni Ana igsuon. And ako ning tapuson sa Osaka, Proverbs sa Osaka, African Proverbs. Ingon ang usa ka African Proverbs. There is only one crime worse than murder on the desert, and that is to know where the water is and not tell. Igsoon mo rasa na sa atoa. Nalay usa ka crime sa asa Christian na labaw pas pagpatay. Na nakahibaw ka sa buhing tubig o niwa ni mo isulti sa mga taong himatyon. We have received the living water. Amen? Ken ato sa nang ishare sa uban. Muna nagingon makaigsuunan, He save us so that we may become a blessing to others. Hello. Be a blessing to others. Ato ang idukot ang mga ulo. Ginoo, we are just so thankful and grateful. We know, Lord, na kag-istorya ka kanamo. In honesty, Lord, we failed to become a blessing. But Father, we thank you na imuming ipahinumduman that you have blessed us, you have saved us for this purpose in order for others to be blessed also. And so, Lord, nagampo mi, tuguti, Lord, na kining blessing na mong nadawat, mahimong tinud-anay gayon na blessing that others will be blessed. Help us, Lord, ma-reminded mi niini kanunay. Tabangi mi Ginoo na kanunay ning mabutang sa mo ang kasing-kasing. And so, Lord, we pray, may you be the one be exalted ni ining taknaa. Ug tuguti, Lord, ang imong ngalan maulamang mabayaw ni ining taknaa. Salamat nini, dungog himaya among ikauli kanimo. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise God.